Jeg syns det er et veldig fint ord som jeg vil bare nevne helt til å begynne med, som egentlig ikke er direkte i forhold til det som jeg vil si, men i 2. Mosebok kapittel 12 så forteller Gud Moses og folket hva de skal gjøre når de skal ut av Egypt. Og så sier han, der står Herren talte til Moses og Aron mens de var i landet Egypt og sa, denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Og så står det videre at de skulle ta seg ut et lam. Og de skulle slakte det mellom de to aftenstunder. Og så skulle det lammet bli redningen ifra døden som gikk over Egypt. Og jeg synes det er så fint et bilde når Herren setter i gang sitt frelsesverk, så er det det som er menneskenes begynnelse. Det er det som er vår begynnelse. Og det er derfor enhver gjenfødt troende får lov til å ha en start der, som er vår nyttårsmåned, som er vårt nyttår i det åndelige livet, fordi at vi fikk lov til å være under de blodbestengte dørene, dørstolpene. Og det er et så fantastisk, dyrebart forbilde på det verket som Jesus gjorde. Og derfor så er det, kan det aldri være noen annen start i noe menneskes åndelig liv på vei mot himmelen enn akkurat det. At vi fikk lov til å være under lammets blod. Og vi fikk lov til å ta del i den dyrebare frelsen som Jesus brakte. Og vi fikk lov til, uten våre egne gjerninger, å få komme inn på den veien som går til himmelen. Og det er veldig dyrebart, og egentlig en hvile. Gud gjorde et fullkomment frelsesverk, og det som han gjorde der med dørstolpen, når de skulle stryke lammet, og så skulle de være på innsida der, det er et bilde. For Jesus, han ble det fullkomne offerlammet. Og så fikk vi lov til å begynne vår vandring på vei til himmelen, ikke basert på at vi gjorde et visst nivå av prestasjoner, eller gode gjerninger, eller vellykkethet, eller noe som helst på det menneskelige plan. Men vi fikk lov til å begynne ved at vi var bak de blodbestengte dørene. Og det er så dyrebart at det verket som Jesus gjorde, det var et fullkomment verk. Det var ikke basert på menneskene, eller våre gjerninger, eller hva vi kunne få til. Og tenk hvor mange ganger vi har mislykket, når vi har prøvd ting. Tenk hvor skrøpelig vi egentlig er som mennesker. Vi kan ha forsetter, og mennesker kan ha nyttårsforsetter om hva de skal gjøre i det nye året. Og så prøver en så godt en kan, og så er det lett at det svikter, og så blir en skuffet på seg selv. Men det verket som Jesus gjorde, det som var inngangen til det åndelige nyttåret, det verket var fullkomment. Og derfor vi lov til å være medregnet. Vi får lov til å være med i det verket. Og vi får være en del av den fullkomne seieren som Jesus vant. Og derfor så er det en hvile i det. Og når Gud skulle føre Israel ut av Egyptens land, så begynte det der, og så ledet han det hele veien. Han ledet deg til havet. Han gikk foran deg som en ildstøtte og en skystøtte. Og når fienden kom bak, så flytta ildstøtten seg om natta og sto imellom deg og fienden. Og når havet var foran deg, så åpnet Herren en vei. Og hele vandringen var det Gud som ledet. Og jeg synes det er en påminnelse til oss når vi skal vandre vårt liv som troende, frelste mennesker, at ikke vi tenker ut at nå skal vi gjøre sånn, nå må vi få det sånn for at det skal bli best mulig. Det er viktig at vi er lydige når Herren taler. Det er nødvendig at vi hører på hans ord, men det er Herren som skal lede. Det er Herren som skal føre sitt folk. Og den hvilen. Vi vet at Israels folk, de opplevde masse vonde ting gjennom ørkenen på grunn av synd, på grunn av ulydighet, på grunn av at ikke de gjorde det Herren sa, så ble de ført inn i den ene prøvelsen etter den andre. Men Herren, han førte det ut, han førte det videre, og den planen som han hadde, at de skulle inn i Kanaans land, den fullførte han. Og vi vet at vi kan oppleve mange ting gjennom livet som kan være selvforskyldte plager, men vi får lov til av nåde å følge Herren når han leder oss. Og så vet vi det at når Jesus ga livet sitt på korset, så var det ikke bare en start, men det blodet som renser ifra alle synd. Vi kan få lov til å komme, vi kan bekjenne vår synd, og så renser han oss på nytt. Og så er ikke det en tillatelse til å leve i synd, men det er om noen synder, om noen faller, så får vi lov til å komme til han og komme inn under blodet på nytt. Men det er det som jeg synes er så vidunderlig, som er, der ligger den hvilen i. Det er det at verket, det har han begynt, og det er han som fullfører, det er han som gjør sitt verk i våre liv. Men som jeg sa, så handler det jo om at vi er lydige mot han. Men det er han som skal ha læren. Det er ingen av oss som skal ha æren. Og vi som mennesker, og i vår tid, så er man så flink til så mange ting. Og det er så lett at mennesker tar æren ifra Gud, men det er han som skal ha æren. Det er han som fullførte frelsen, og det er han som gjorde det sånn at jeg kunne bli frelst, og du kunne bli frelst. Takk og lov. Halleluja. Jeg tror jeg vil, jeg vil gå inn på det som jeg egentlig har tenkt på for i dag, og som har talt til meg egentlig en stund. Og det handler om den vandringen og det åndelige livet som jeg er kommet inn i. Og da vil jeg jo lese noen vers ifra 2. Korinterbrev kapittel 4. Og da står det ifra vers, ja, vi kan lese fra vers 16. Og der står det, derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Og det som har talt til meg, det er egentlig det at det er så lett at vi blir opptatt av det synlige, det nærværende, og så mister vi noe av det fokuset vi skulle ha når vi vandrer med Jesus. Når Jesus møtte Nikodemus om natta, så sa han til han at om noen ikke blir født på ny, så kan han ikke se Guds rike. Om noen ikke blir født av vann og ånd, så kan han ikke komme inn i Guds rike. Og når det gjelder det åndelige livet og sannhetene i Guds ord, så er det ikke mulig for et menneske å forstå det uten at den blir født på ny. Og derfor så kan verdens lærdeste mennesker lese og lese i Bibelen uten å egentlig forstå, hvis ikke den hellige ånd får komme til å opplyse deg i sin sinn ved at de blir født på ny, at de tar imot Jesus. Og da er det jo sånn at enkle mennesker ser det som verdens vise ikke ser. Og da er det så viktig at ikke vi lar oss fange av egentlig det som er i tida omkring oss, der vi tenker på menneskelig vis og dømmer på menneskelig vis og ser på det ytre sånn som mennesker gjør, men at vi kan ha et åndelig blikk. Og profeten Samuelsson, han skulle jo, ikke Samuelsson, men profeten Samuel, han skulle salve en av Isais sønner til konge, ikke sant? Og så kom alle sønnene fram. Og så den eldste, som var en høyreist kar, da sa Samuel i sitt indre at visselig, her står for Herren hans salvede. Og Samuel, som hadde levd med Herren ifra sin ungdom, han hadde vært vant til å kjenne Herrens røst og forstå åndelig, og opplevd mange, mange ganger at Herren talte til han og åpenbarte seg for han. Men så sa han at det Herre må være Herrens salvede. Men så sa Gud til Samuel at se ikke på hans utseende, på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. For mennesker ser til det ytre, men Herren ser til hjertet. Og så vet vi jo at det var den yngste som ble valgt, den som ikke det var naturlig på menneskelig tankegang skulle bli valgt til konge. Og så vet vi jo at den kraften som David fikk til å leve som konge og seire, den hadde han på grunn av den salven og den innsettelsen og innvielsen som Gud hadde gitt han med Samuel. Og David, han hadde erfaringer med løve og bjørn og så videre, men vi vet at etter at han var salva, så gikk han fortsatt og tjente og gjette fårene en stund. Men det som jeg vil frem til, det var det at Samuel, han kunne ha gjort en stor feil i Israel hvis han ikke hadde hørt det Herren sa, eller hørt etter når Herren sa, nei, det er ikke den, men det er den. Og det er et ord i Forkynneren, kapittel 10, jeg tror jeg skal lese det. Predikeren. Se, jeg må bare finne det fram. Det er mange visdomsord. Der så står det fra vers 5. Det er et onde jeg har sett under solen, et feilgrep fra den som har makten. Dårskapen sitter i mange høye stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt. Jeg har sett tjenere ri på hester, og fyrster gå til fots som tjenere. Og det er jo et tegn på det at det er mennesker som har fått en posisjon som ikke Gud har gitt dem. Men i menneskers øyne så er det helt motsatt av det som er Herrens vei mange ganger. Fordi at mennesker ser til det ytre, mennesker ser til de som er stort og mektig, har evner og menneskelige gaver og alt sånt. Og så velger man feil. Og i Guds menighet så er det så viktig at vi ber, og at vi opplever det som i apostlenes gjerninger står, at den hellige ånd talte til menigheten og sa, ta ut for meg Saulus og Barnabas til den tjenesten jeg har kalt dem til. Og så står det at de fasta og ba og la hendene på dem, og så sendte de dem ut. Og så står det at da de således var sendt ut av den hellige ånd, så gikk de til tjenesten. Og det gjelder oss alle sammen at ikke vi går inn på områder som Herren ikke kaller oss til, men som kanskje mennesker legger på oss. Det er så lett å tenke at ja, den skulle gjøre det, og den skulle gjøre det. Men Herren må bevare oss sånn at vi kan få være lydhøre overfor han. Og at vi kan få være villige til å la han bestemme og styre. Både for vårt eget liv og i menigheten. Og det er så viktig at vi har, du kan si, den åndelige mottageren vår fininnstilt. sånn at vi hører etter Herrens røst. Og Paulus han skriver jo at vi forstår stykkevis. Vi taler profetisk stykkevis. Og det er jo noe man også opplever i forhold til profetier og tydning, så opplever en det at det menneskelige lett kan komme inn og blande seg inn i det som er Herrens budskap. Og det er så viktig, det er så nøye at hver og en av oss, når Herren skal bruke oss, at vi kan få være innenfor han, at vi kan få være ydmyke og nullstille oss innenfor Jesus. Sånn at når han skal bruke oss, så er vi ikke her kommer jeg og viser hvem jeg er, eller noe som helst sånn. Men at vi kan få lov til å være ydmyk og la han få virke. Og en kjenner det med seg selv også, at en har menneskelige sider som så lett vil fram. Og det hører til det gamle mennesket å søke ære, som egentlig Gud skal ha. Vi kan ikke tjene Gud, liksom, og så er det å, for en fantastisk person. Nei, det handler om at det er Jesus som skal ha all ære. Det er dyrebart når han får det. Men det er så viktig at vi har vårt blikk festet på han, og at vi søker å være ledet av han, og at ikke vi vurderer og dømmer etter det som vi som mennesker ser. Og når Jesus møtte den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn, så spurte jo hun om gudsdyrkelsen og hvilket fjell den skulle tilbe på. Om det var Garisim eller det var Jerusalem. Nei, så sier Jesus at det er ikke hverken det eller det. Men han sier at Gud er ånd, og den som skal tilbe ham, må tilbe i ånd og sannhet. Altså det betyr at det som en tenker menneskelig, det åndelige er egentlig motsatt. Og vi vet jo at det gamle testamentet hadde en gudstjeneste som var forbilde for den nye. Og i det gamle testamentet så hadde en fysiske steder og fysiske bygninger, og alt skulle gjøres sånn, men det var forbilder. Men i det nye pakt så får vi lov til å tjene Herren i ånd og i sannhet. Og det er så viktig at vi er innstilt på det. Og at ikke vi gjør vår tjeneste for å ses av mennesker. Og Jesus han sier til disiplene at når dere ber, så skal dere ikke gjøre sånn som hyklerne, fariserne, som gjør det de, eller gir almisse for å ses av mennesker. Men når du ber, så gå inn i ditt lønnkammer og be til din Gud som er i det skjulte, og Herren som ser i det skjulte eller i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Det er jo et ord som jeg vil lese i den forbindelse. Hvis jeg... 2. Korinterbrev 10. Og Paulus han forsvarer seg mot falske brødre, noen som framstår som apostler, og som stiller hans aposteltjeneste i tvil. Og så sier han da i vers 3 der i 2. Korinterbrev 10. For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis, for våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi er rede til å straffe all ulydighet når bare deres egen lydighet er blitt fullkommen. Og så står det da i det neste verset, dere ser bare på det utvortes. Jeg stopper der. Og Paulus, han måtte minne korinterne om at de så til det ytre, men at den kampen som en skal stride, det er med våpen som er mektige for Gud. Og det er usynlige våpen. Da handler det ikke om å stride på menneskelig vis eller krangle med mennesker. Men der står jo i Efesernes tekst, der står det at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og den kampen, vi vet at Jesus, han vant seier på korset. Han beseirer de onde maktene. Men i det livet som vi lever, så står det allikevel at vi har en kamp. Men det er ikke mot mennesker, det er ikke mot kjøtt og blod. Men fienden vår, djevelen og hans hær, ønsker å rive oss ut av Herrens hånd. Men så står det at det er ingen som kan rive oss ut av hans hånd. Men det er alvorlig, og det er viktig at vi får lov til å holde oss nær til Herren, og at vi kjemper med våpen som er mektige for Gud. Fristelser, det er jo noe vi møter, og når Adam og Eva var i haven, og djevelen kom til dem i en slange, og den slangen var helt sikkert ikke avskrekkende. Og han sa til Eva, har Gud virkelig sagt, dere kan ikke ete noe tre. Og så når Eva så på frukten, så at det var fin. Hun så at det var et vakkert tre, et prektig tre, og det var en lyst for øynene. Og så gjorde hun det som fristelsen egentlig la til rette, og djevelen la til rette. Og det er så lett for oss også at vi ser med menneskelig blikk på ting som kommer oss i møte her i verden, og som vil egentlig kaste et blår i øynene på oss og gi oss et inntrykk av at det som vi møter og det som vi kan velge, det er så fantastisk fint. Og det er en lyst for øynene, det er noe som vi opplever godt, men så vet vi at det er en felle. Ut ifra det vi leser og det som vi har erfart, så ser vi at en felle, den kan se veldig fin ut. Men det er så viktig at vi har et åndelig blikk, og at ikke vi ser på menneskelig vis og tenker, det her må være en fantastisk nydelse. Og dermed så går man inn i det. Og så opplever man at på den andre siden av den nydelsen, der ligger det en bitterhet, fordi at man gjorde imot Guds vilje. Og det er mange mennesker som har grått bittre tårer fordi at de trodde de gjorde det rette, fordi de baserte seg på sine følelser og på det som tilsyneladende så fint ut. Men Herren han skal gi oss nåde, sånn at vi kan få lov til å stå imot, og at vi kan få lov til å avvise fienden når han kommer. Og når Jesus møtte djevelen, så sa han, det står skrevet. Og det står atter skrevet. Og det er derfor det er så dyrebart å ha Guds ord, og at en ikke skal stole på sine følelser. Vi vet jo også at når Peter og de to andre disiplene var med Jesus oppe på fjellet, så de hans herlighet, en himmelsk herlighet. Og så sier jo Peter i sitt brev, når han forteller om den opplevelsen på det hellige fjellet, som han sier, så sier han det som er så veldig viktig og nødvendig, at han sa, «Dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel i å gi akt på.» Og det er det som er så fantastisk med Guds ord. Det er en rettledning som gjør at vi som mennesker, som er egentlig skrøpelige og som kan svinge hit og dit etter følelsene. Vi kan få rettet kursen inn fordi vi ser hva ordet sier. Og det er derfor det er så viktig egentlig at vi blir undervist om hva ordet sier. Og at vi kan få høre forkynnelse som gir oss den maten som gjør at når vi møter ting, så kjenner vi det igjen. Og der er to måter på en måte, eller to elementer i det å kjenne igjen det som ikke er Gud. Og det ene er ordet, og det andre er ånden. Og Jesus han sier til saduseerne, det er derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Altså den hellige ånd. Og det er derfor det er så nødvendig for oss at vi både kjenner skriftene, og at vi kjenner den hellige ånd, har opplevd noe av det som han har å gi oss. Og vi vet at det er hele tiden mer. Og som Danny var inne på her, det med Guds nærvær, hvis en skal bare basere seg på det som vi opplever av Guds nærvær, så kan vi trå feil fordi vi er mennesker. Men når det er korrigert ut ifra det som en ser i Guds ord, det er Guds ord som er selve retningsgiveren, og så stadfester ånden, og så kjenner en det at Herren er nær. Og det er veldig dyrebart, og jeg lengter jo etter enda mer av de opplevelsene der en får oppleve det at en får salige følelser knyttet til at ordet åpenbares for hjertet. Og det er mange eksempler på at mennesker har basert sine opplevelser på bare, du kan kalle det salige eller menneskelige følelser, og trådd feil. Men ordet, det er lykten for foten. Og lyse på stien. Det kommer vi aldri bort ifra, og det må vi aldri, aldri gå bort ifra. Og i vår tid så er det mange retninger. Det er mange læresetninger. Og der står jo at djevelen han kommer som en lysets engel. Altså han ser veldig fin og fantastisk og herlig ut. En lysets engel. Han møter de troende som en lysets engel. Da skal det noe til i vårt hjerte og i vårt sinn at vi blir stående og ikke la oss rive med. Og der står om forførende ånder. Altså, de kommer ikke i en forferdelig onde ånder drakt, for å si det sånn, men de kommer i en drakt som gjør at vi som mennesker lett kanskje vil følge etter. Forførelse. Og vi vet jo at de ordene de brukes i en, for eksempel da, i en seksuell sammenheng, en forførelse som går ut ifra at man får en positiv liksom, påvirkning, og så går man i en felle fordi at det var galt. Og de forførende åndene de fungerer akkurat på samme måten, fordi at man opplever det at her er det noe som kommer oss i møte, det kan være forkynnelse, det kan være ting som er i tida, og så er det forførende ånder og djevelers lærdommer står der. Og det er derfor det er så viktig at en både kjenner skriftene, og at en har et åndelig syn, sånn at en kan kjenne det igjen. Og det er ikke noe som noen vil kunne rose seg av, men det er Herren som gir nåde. Og der står jo om nådegaver, og nådegavene det er gitt til menighetens oppbyggelse og bevarelse. Og så står det om gaver til å prøve ånder. Og da handler det om en egen gave der man får se noe mer. Man får se hva en situasjon som ser sånn og sånn ut egentlig er i den åndelige verden. Og derfor er det så viktig og nødvendig at vi får lov til å være innenfor Jesus. At vi får leve vårt liv i lyset. At ikke vi lar noe hindre oss, men at vi kan få lov til å stevne fram og ha blikket festet på Jesus, sånn som det står i Hebreerne 12. Der står det, ikke sant, at vi skal avlegge alt som tynger. Og synden som så lett besnærer oss, som det står i en gammel oversettelse, Og så skal vi jage mot målet, så skal vi ha blikket festet på Jesus. Menigheten i Laodikea, som det står om i åpenbaringen 3, de får en veldig hard dom av Jesus. Men samtidig så munner det ut i nåde. Han gir dem en anledning til omvendelse. Men de hadde et menighetsliv der alt så vellykka og fint ut i det ytre. Og de sa det selv. Og de trodde at det var sånn. Men når Jesus kommer med sitt gjennomtrengende blikk og ser den virkelige situasjonen, så er det en veldig stor forskjell mellom det de trodde de hadde og det de egentlig hadde. For de sier, du sier, jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød. For du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Tenk så tragisk å ha et menighetsliv der man tror alt er greit. Og så kommer Jesus, og så sier han at du vet ikke. Men så står det så fint, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, lutret ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem, og din nakenhet skam ikke skal bli til skue, stilt til skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Og det må vi be om at vi kan ha alle sammen, at vi kan ha øynsalve, sånn at vi kan se. Den fattige enka som Jesus satt ved tempelporten og så, hun kom og ga en bitte liten pengebeløp. Og hun ga minst av alle, men Jesus sa, hun ga mest av alle. Hvordan kunne han si det? Jo, for det, for han sier, hun ga alt hun hadde. De andre ga litt av sin overflod, men hun ga hele sitt livsopphold. Og det er noe med det, når Jesus ser, så ser han det som er rett. Og vi må se det som er rett. Og så må vi ikke innrette vårt liv etter det som har med menneskelige tanker å gjøre. I verdens øyne så var Jesu død på korset et kjempe nederlag. Det var jo det. Altså nå hadde romerne endelig fått tatt han, og jødenes ledere. Og de følte vel at de hadde lykkes med å stoppe oppvigleren. Men det som egentlig skjedde, det var det at han stilte maktene og myndighetene åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Og det er derfor vi får lov til å leve i denne frelsen som vi er kommet inn i. Og det er mange beretninger og mange eksempler. Og Maria som satt ved Jesu føtter. Og Martha, hun synes at Maria egentlig var lat, virker det som. At hun ikke ville bli med og tjene. Men Jesus så Marias hjerte og Marthas hjerte. Og så sa han, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas ifra henne. Det er mye viktigere å være som Maria og sitte ved Jesu føtter enn å være så opptatt med aktivitet at man mister de der nære forholdene og fortroligheten. Så vet vi det går an å være i en aktivitet og være travel opptatt med ting, og allikevel når hjertet er innenfor Gud hele tiden, så kan en få lov til å leve i en tjeneste uten å miste det. Men det er så viktig, det er så alvorlig og nødvendig at vi er der, den stillingen for Jesu føtter. En stille stund. Og Jesus, han sier også til disiplene, jeg tar ikke tid til å slå opp, for det tar litt for lang tid, tror jeg på. Han sier til disiplene, det var to av disiplene det som kom til han og lurte, ville gjerne sikre seg en plass på hans høyre og venstre side i hans herlighet. Og så sier Jesus, dere vet ikke hva dere spør om, og så sier de andre, så refser de andre disiplene, de to. Og så sier Jesus at den som vil være stor, han skal være alles tjener. Og det var det som var det rette bildet. Den som vil være stor, han skal ikke herske over dem. Og der står det om eldste skal ikke herske over jorden, men de skal være tjenere. Så den som vil være stor i Guds rike, så tok han et lite barn. Han må være liten som et barn. Og jeg synes det er egentlig spennende å se hvordan Guds ord åpner en virkelighet som ikke er som det vi ser omkring oss. Og derfor så er det så lett for mennesker, og at vi kan være kjødelige og tenke på menneskelig vis, og så kan vi gå kanskje i feller, og så kan vi gjøre ting som blir feil, fordi at vårt hjerte og vårt sinn ikke er vendt imot himmelen og imot det som Herren sier. Men når vi får del i det, når vi får se noen av de her herlighetene og det som ligger skjult for det menneskelige, ugjenfødte øyet, så kan vi fryde oss og glede oss. Og Herren, han taler til kong Kyros, og så sier han at vel, jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder. Og det er noe av det som Herren han har for oss. Og når vi søker inn i ordet og bønnen, og søker å leve i hans nærhet, så får vi del i noen av de skattene. Og da vet vi jo det at det som denne verden kan by av herlighet, de blekner. Og er ikke det veldig nødvendig for oss egentlig, at vi har et sånn et verdisett eller verdisyn, at hva er verdifullt for oss? Ja, det er det som Herren kaller verdifullt. Det er ikke det som verden kaller verdifullt. Det er en motsetning. Og etter syndefallet så har det ugjenfødte mennesket alltid stått imot Gud. Og der står det at kjødet er imot ånden. Og så vet vi at vi ser stykkevis og forstår stykkevis. Men la oss være ivrige etter å se enda mer av den herligheten og den velsignelsen som ligger i det åndelige livet. Fordi at verdens gleder, de forsvinner. Men det som vi kjenner og fyller vårt hjerte med fryd, når vi får se hva frelsen egentlig inneholder, det er en varig glede. Det synlige, det er timelig, men det usynlige, det er evig. Og Peter, han skriver jo i sitt brev, jeg tror jeg vil lese det. Første kapittel av 1. Peters brev, vers 8. Ham elsker dere enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Og det er det, når vi har fått blitt født på ny og kommet inn på den veien som går til himmelen, med en ny skapning i Jesus Kristus, så er det skapt og født en lengsel etter det fullkomne. Vi kjenner at når vi får del i noe av den herligheten som Jesus har, så lengter vi etter mer. Det er ikke sånn at liksom, ja, det var godt, et fint møte på søndagen, nå kan vi ha det gøy resten av uka, og så ble det greit igjen neste søndag, men det skulle skapes en lengsel, ikke bare etter litt nå og da, men at vi får leve i hans nærhet, og leve i et stadig voksende lys, egentlig da. Selv om det lyset som Herren gir, de kommer aldri ut over skriftens ord. Og det er jo en snare i vår tid. Det bringes fram at det er åpenbaring som ikke er gitt til kristenheten før, men som er kommet nå gjennom bestemte apostler. Men vi får lov til oss å søke sannheten i skriften. Og Jesus, han sier jo noe veldig alvorlig. Han sier at den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv. Og hver dag ta sitt kors opp og følge meg, sier han. Og det er egentlig det motsatte av det som denne verden og tida tilbyr. Å realisere seg selv. Å få utnytte sitt potensiale. Altså det brukes uttrykk som appellerer til mennesket. Som appellerer til at mennesker skal bli store. Dere er døde. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og det er en åndelig sannhet som ikke vi kan klare å fatte med vår menneskelige forstand. Hvordan kan vi være døde? Og når Adam og Eva gikk i haven, så sa Gud at den dagen dere eter av frukten, så skal dere visselig dø. Døde de? Ja, de døde åndelig. Men vi er døde i oss selv, fra det gamle mennesket, som vi lever som en ny skapning i Kristus Jesus. Vi døde med ham, og vi oppsto med ham. Og så lever vi et nytt liv. Den kjente beretningen i Esekiel 47 om dobbeltbekken. Jeg skal ikke gå inn på så mye av det som står der, men det er to vers. Og det er vers 9 og vers 12 i Esekiel 47. I vers 9 så står det: alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve, og fiskene skal bli meget tallrike, for når dette vann kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Og så vet vi at den elva, eller den dobbeltbekken som det kalles i vår bibel, den gikk ut ifra husets inngang, fra Herrens helligdom. Og det var derfor det var liv der den kom. Det kom vann ut under husets dørterskel mot øst. Og så står det jo videre at han lot meg vade gjennom vannet og så videre. Det er veldig fine ting som står der. Men så står det i det 12. verset: på begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går ut fra helligdommen. Og for meg så ble det veldig fint bilde på det livet som jeg har fått i Jesus. Den strømmen som går ut ifra Guds helligdom, ifra Golgata. Der som den strømmen får nå menneskehjerter, der blir det liv, og det blir sunnhet. Og der blir det frukt. Overalt hvor elven kommer. Og der står at fiskene skal bli meget tallrike. Og det er så fint hvilke løfter vi har når vi har tatt imot Jesus. Når vi har fått del i det livet som strømmer ut ifra den himmelske helligdommen gjennom Golgata kors og gjennom Jesu død og forsoning. Og overalt der den strømmen kommer, overalt der blir det liv. Og det er så viktig at vi får leve i den strømmen. At vi aldri kommer på utsida av Golgata forsoningsverk. Men at vi kan få lov til å leve der. Og kjenne at vår kilde, det er ikke menneskelig visdom. Det er ikke det som verden har. Det er ikke filosofi. Det er ikke interessante tilbud som verden gir. Men vår kilde, det er Jesus. Takk og lov og pris. Vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det står i 2. Korinterbrev 3, 18. Og jeg vil avslutte med det. For Herren han har en hensikt med det han gjør i livet vårt. Og han ønsker at Jesus ansikt og Jesu bilde skal stråle ut ifra vårt liv. Og når vi går i verden og er sammen med mennesker, så er det jo det viktigste det er at de får se Jesus. At de får se han igjennom vårt liv. Men da er det så nødvendig at ikke vi lar oss lure av verdens visdom og tanker, men at vi kan få være i hans nærhet og ta imot hans ord og hans visdom. Amen. Takk for deg, Jesus. Takk for ordet ditt, og takk for du vil tale til oss fortsatt, Herre. Takk for du er mektig til å åpenbare din herlighet gjennom ditt ord, Herre. Pris og ditt navn for frelsen, full og fri. I Jesu navn.